Entón, xa tamén directa conexión con todo isto, por que pensa você que hai xente que opina que é mellor renunciar a estes territorios e a esta actuación e a esta constante relación e centrámonos no que temos? O sea, en esa mentalidade absolutamente de sillón, centrarse nas cuatro provincias.
Eu
Por que hai
creo que
xente que pensa así?
eso se debe a que sempre é máis cómodo aceptar a realidade presente que intentar modificala. Mas, naturalmente, a historia fixérona aos homes e deben continuar facendo aos homes. E se a historia procedeu aberrantemente en algún momento, non debemos resignarnos a considerar definitivo o que a historia ten feito como axente de aberrazón, e esa postura conservadora de aceptar o que está establecido, aínda que non fora establecido con xustiza ou non fora establecido con acerto, debe ser rectificada, porque persistir no existente sin ánimo de rectificar o erróneo non é unha actitude progresista, e a vida mesma é etimoloxicamente progreso. Polo tanto, non se pode considerar unha actitude verdadeiramente histórica a de conservar o que constituíu a historia como se a historia se detivera en algún momento.